Hei og velkommen til fotballradioen. En vond kveld for de som følte start I går, Jesper.
Ja, det så jo lyst ut mot slutten av kampen. Molde tok ledelsen like før pause, så begynte de å bytte ut et par av sine beste spillere I andre omgang, og så igjen kom Mathias Superbring, Bring Aker på bakerste stolpe og hedda ballen I nettet etter det. Så var egentlig Start ganske gode. Jeg synes de kjørte Molde litt. Start hadde ballen, Molde lå dypt og forsvarte seg, og Molde så egentlig ikke veldig god ut. Og så ble det da rota bort helt på slutten av kampen. Et veldig unødvendig baklengsmål, og nok et unødvendig poengtap. Hadde man fått 2-2 mot Molde I går, så hadde det vært en god følelse. Det hadde skapt selvtillit. De som var på tribunen hadde vært fornøyd. De som satt hjemme og så på kampen hadde vært fornøyd.
De hadde fått 200 neste gang også mot Odd på
tribunen. Minst 200. Kanskje også et par ekstra vakter langs banen da med sånne vester. Men ja, det var en ny skuffelse sånn poengmessig, prestasjonsmessig, så synes jeg igjen at vi ser en del lyspunkt, og nå skinner sola, snart ny kamp, og vi skal jo ikke bare være negative og pessimistiske da, vi skal jo prøve å gripe fatt I det positive også, og det var faktisk flere positive ting fra gårsdagens kamp som vi skal snakke litt mer om.
Men det blir jo skummelt nå hvis det brer seg en usikkerhet på grunn av disse tingene, for det kan jo fort gjøre. Nå skal vi ikke være negative og ta ting for gitt her, men hvis de ikke begynner å vinne kamper, så gjør vel det kanskje noe med prestasjonen
nå? Ja, selvfølgelig. Nå det press på Start før kampen mot Odd til helga. Start har for så vidt vært gode, eller I alle fall ganske gode I disse tre kampene. Godse burde Start klart å slå. Det var Start gode, og Godse var absolutt ikke gode. Sandefjord, det var veldig enkle baklengsmål. Det var først en keeper som var på bærtur I feltet, og så var det heading på bakerste stolpe. Og Sandefjord var ikke veldig god I den kampen. Jeg synes Start var best også der. Og I går mot Molde, du forventer jo at Molde skal komme ned og styre og gjøre som de vil, og det gjorde jo Wolf Eikrem til tider så lenge han var på banen. Så gikk han ut, da var Oi gått ut, Lake James satt igjen I Molde. Da var Molde svekka, da var det ikke et supert Molde-lag. Da hadde Start muligheten til å få med seg det ene poenget, og ja, det hadde bare vært et poeng, men det hadde føltes ut som en seier, fordi at Molde jo I utgangspunktet det beste laget I Norge. Derfor ble man jo frustrert og forbanna når det målet ble rota inn 5,5 minutter på overtid på Sparebanken Sør Arena. Enten så må Vegard Bergan få beina den ballen langt ut I sjøen, eller så må han I alle fall sørge for at Gregersen blir skjermet bort, og så må jo Amund Vikne bare stå på streken. Han roper keeper, det gjør Bergan litt usikker, men der var det opp til flere, både utespillere og keeper, som kunne gjort en langt, langt bedre jobb. Og det sprer jo usikkerhet. For mange av de opplevelsene, da kan enkelte I dette startlaget bli litt kjøre, og det synes jeg dessverre vi har sett tendenser til nå, så jeg håper det snur. Fort som bare det, og at det på plass mot Torgeir Børven og Odd allerede om et par dager.
Siste spørsmål før vi introduserer gjesten vår. Hvem bør stå I mål mot Odd?
Jeg mener jo at Jonas Døymeland den beste keeperen Start har I sin stall. Jeg synes han var god I fjor. Han har en helt annen autoritet. Han ikke like god med beina. Han kanskje ikke en like moderne keeper. Men når vi ser på det å være skuddstopper, det å gå ut I feltet, være sjef, det å spre trygghet, så Døymeland lenger fremme nå enn det Vikne. Og så det jo sånn at Døymeland skal reise hjem til familien sin etter hvert, og han blir ikke I Start til evig tid, og han har heller ikke hatt den beste oppkjøringen, han var syk I går, og så videre, og så videre. Men han keeper, han ikke høyrebekk, venstrekant eller spiss. At ikke han I topp fysisk form, den forklaringen synes jeg blir litt for enkel. Døymeland jo ikke valgt til å være Starts første keeper. Det det Vikne som Derfor kommer de ikke til å bytte keeper inn mot Helga, tror jeg. Men hadde jeg vært sjef, som jeg ikke, så hadde jeg valgt Døymeland I mål foran Vikne, rett og slett. Fordi at jeg synes Vikne har sett veldig usikker ut og nesten litt sånn overtent ut I de første kampene. Det han gjør på det baklengsmålet I Sandefjord, der har han ingenting ute I feltet å gjøre. Går han ut I feltet der, så må han vinne ballen. Han må få boksa vekk ballen, og han går ut og ikke når opp I den duellen, så målet åpent. Grorud kan bare hedde den enkelt I kassa. Og litt det samme skjer jo I går. Hvis han holder seg på streken og ber Bergan om å beine bort den ballen, så ikke det en farlig situasjon. Eller så må jo da Bergan sørge for at Gregersen blir skubbet vekk når Amund Vikne roper «Keeper!» Det er det du skal som stopper. Mm. Når den beskjeden kommer, la ballen være, men sørg for at med, eller motspilleren blir dyttet bort. Det skjedde ikke. Og da taper man kamper, da taper man unødvendige poeng.
Skal du introdusere han?
Ja, det kan jeg godt gjøre, for jeg har hentet denne karen nå nettopp ute på Brattvoll Plateau. Aldri vært så langt oppe på Tveit før. Jeg trodde den bakken aldri skulle stoppe. Jeg landet på Kjevik, og denne karen hadde egentlig tenkt å ta bussen, tenkte det. En utlandsproff som er så jordende at han skal ta bussen fra Brattvoll Plateau og ned her på Torvet. Nei, Sondre, sa jeg. Det trenger du ikke. Jeg kommer og henter deg rett fra Kjevik. Stoppet der på den lokale priksen litt lenger nede på Tveit. Kjøpte meg en sånn en yt vaniljejoghurt. En liten juice. Det var min frokost i dag. Og så henter jeg da Mr. Sondre Tronstad. Endelig er du på plass.
Ja, det er deilig å være her. Godt å se deg begge to.
Har du hatt noen fine uker hjemme på Sørlandet etter at den nederlandske æresdivisjonen ble stoppet på grunn av viruset?
Ja, helt magisk. Det har jo vært fantastisk vær og har koset meg veldig mye hjemme. Det går jo veldig fort disse ugerne, men jeg har nytt hvert sekund, så er det bare å glede meg veldig til å komme i gang igjen. Så reiser jeg i morgen, så det blir bra.
Da skal du ned og starte opp oppkjøringen til en ny sesong.
Ja, det blir spennende sted. Det er litt utskiftninger i både stall og et ny trener. Så det blir spennende å komme ned.
En tysker som er på plass nå.
En tysker, så det blir full kjør når vi kommer tilbake.
Du har jo alltid vært litt sånn tysk i spillestilen din.
Ja, jeg lirer
og
blir pushet.
Flink å trene, gode holdninger.
Ja, jeg føler det.
Frank har ikke tillatt det.
Nei, pappa har ikke gjort på så mye, men nei
da. Men fikk treneren sparken i pausen, eller var det en naturlig avgang, holdt jeg på å si?
Det var liksom, han var liksom litt midlertidig trener, så det var, det lå litt i kort da, og så. Jeg tror det kom en ny sportsjef inn, en tysker, som sikkert ville ha noe nytt inn, så da ble det enda en tysker, så jeg gleder meg til å komme ned og bli pushet skikkelig.
For bare de som da ikke vet hva slags klubb du spiller i nå, så må du fortelle litt om det også.
Ja, jeg spiller jo i Vitesse Arnhem da, i Nederland. Signerte der i januar. Så ja, spilte 7 kamper før koronakrisen kom ut da. Så.
Spilte deg rett og slett rett inn på laget?
Ja, jeg startet første kamp, eller kom inn siste 20 min første kamp, og så etter det så har jeg spilt 90 i alle kampene. Så det var et god start, selvfølgelig, så man vil jo bare at det skal fortsette når man er i den formen, da, og man har en fin rytme i det, så litt kjedelig at det ble som det ble, men sånn er det. Først og fremst var jeg glad for at jeg kom ned før den krisen.
Og det er jo ikke en liten klubb, Jesper. Det er jo mange nordmenn som fikk øynene opp for Vitesse, eller Fites, som det kanskje heter på nederlandsk, når Martin Ødegaard spilte der. Men har vel vært topp 6 i Nederland de siste 3 årene?
Ja, de har vært rundt 4-5. Plass hvert eneste år, så de har mål om å være helt der oppe. Så ble det litt... sesongen i fjor var ikke all verdens.
7-8. Plass?
7. Plass, ja. Så vi avsluttet ganske dårlig. Så hadde vi ganske mange tøffere kamper igjen, så det var kanskje like greit at vi ble ferdig.
Det er godt å være tilbake i gult og svart.
Ja, det synes jeg passer, den farven der.
Har du Tveit, Start og Vitesse?
Ja, så det er mye gult og svart.
Store.
Ja, det kan du si, det er mye gult og svart i karrieren så langt, så får vi se om...
Men trives du der nede utenfor banen da?
Ja, veldig godt. Veldig fin by, fin natur, og jeg er glad i natur, så...
Er du blitt glad i natur?
Ja, jeg har faktisk det.
Du har begynt å gå turer og fisk
driver og sykler rundt, og ja, ikke mye fisking, men mye sykling. Rundt forbi. Det har blitt det i koronatiden, lite å gjøre, vet du, så... Ja. Jeg lånte sykkel fra klubben, og så sykler rundt. Full med fine plasser.
Lite bakker der nede.
Ja, veldig flatt. Så det er jo ganske greit.
Men den der bakken opp til Brattvoll Plateau, for de som er lokalkjent ute på Tveit, den er lang og bratt.
Den er lang og bratt, og den er ganske tung å løpe opp, skal jeg si det. Så du får ta deg en tur, Jesper. Ja, du trenger det,
så jeg er nok best nedover den bakken. Er det en av de bakkene du har kjørt intervaller i opp gjennom året?
Ja, litt. Men helst i den slutten av bakken her. Der,
det holder med slutten.
Der har jeg løpt mye. Ja, det holder det. Så, ellers har jeg jogget opp et par ganger, men... Jeg holder meg til fotballbanen, eller?
Hvordan har du holdt det gående i koronapausen, Sondre?
Det har blitt mye løping på mølle og mye løping utenfor, og så har jeg vært veldig mye på banen. Og
Når du var liten, liksom? Sånn,
Ja, det har vært veldig mye sånn, tatt med ballene ned på banen, og med kjegler og styr og steller, med mye teknikkøvelser og retningsforandringer som jeg jobber mye med. Det er veldig viktig i min posisjon, og... Prøv å bli bedre på sånne ting, og så er det viktig når man kommer tilbake at man er godt fysisk rystet og ikke får skader og sånne ting. Så
er det vanskelig å holde på alene, eller er det enkelt liksom nå som du har blitt proff og voksen?
Nei, jeg synes det går veldig greit. Ja. Jeg trives med det. Jeg har vært vant til det lenge nå, så vil man bare føle jeg klarer å pusse meg selv. alene, selv om man selvfølgelig kunne vært en trener. Så
jeg stiller ikke Frank opp?
Jo, men han jobber jo mye nå, så det blir mye må være på egen hånd når alle andre jobber.
Så. Frank driver utsalg av både alkohol, fri og alkoholholdig øl.
Han gjør det, vet du. Så
Du liksom hans
jeg kan ikke reklamere for dette.
Er du hans mann i utlandet? Prøver å finne
noe? Nei, jeg kan dessverre ikke gjøre det, altså. Det skjønner du også, men ja, så det gøy det. Han trives veldig godt med det. Han skal få lov til å styre med akkurat det han vil, så jeg godt fornøyd med han. Jeg stolt av han, altså. Det må jeg si.
Og sesongen din i fjor i Haugesund også, hvor du da var en av Eliteseriens beste midtbanespillere, det var vel kanskje ditt virkelige gjennombrudd på det nivået. Du har vært solid og god før, men i fjor var du jo dominant og fikk ros fra også de som ikke kjente så godt til det fra før.
Mm.
Ja, var det godt å få den sesongen?
Ja, selvfølgelig.
Ut, selvfølgelig. Men sesongen din i fjor i Haugesund, den må du fortelle oss litt om.
Ja, så altså, den tredje sesongen jeg hadde, sesongen før, var jo ganske bra, og så følte jeg da, å bygge videre på det og gjøre en enda bedre sesong, og være enda mer dominant, som du sier. Og så bytte vi litt formasjon, noe som hjalp meg veldig. At vi gikk til 4-3-3, og jeg fikk den dype rollen. Der jeg kunne få ballene hele tiden og styre det på midten alene. Så da er du mye involvert, og da får jeg brukt mine kvaliteter enda mer. Så.
Men skjønte du før du fikk den rollen at det var på en måte rollen din?
Nei, jeg skjønte jo ikke. Altså, jeg har jo ikke spilt så mye 4-3-3 før. Jeg spilte 4-3 under Mark Dempsey, men da var jeg indre løber. Så, men jeg merket det tidlig i 4-3 at denne rollen passer meg veldig bra. Og her kan jeg utvikle meg veldig, tenkte. Så da brukte jeg den til mitt fulle, og så fikk jeg... Altså, jeg var jo så mye involvert det var året før, så det jeg tror jeg en kampen hadde 110 passninger, og det sier jo litt. Det er jo ikke så vanlig når vi er Haugesund og pleier å ha 30% possession, så det var deilig å få den rollen der, og det var avgjørende for meg, helt sikkert.
Så vokste du bare jo lenger sesongen varte?
Ja, jeg følte det. Så det ga meg veldig ro og trygghet i den rollen, så... Det er ikke noe tvil om at det der trives best.
Så har vi snakket om det før. Du hadde to kamper midt i sesongen der mot et nederlandsk topplag, der du fikk masse skryt, særlig hjemmekampen mot PSV da, i Europa-liga kvalik, der du var banens beste i Haugesund i hvert fall, og gjorde en god kamp borte. Hva, tror du det, bare de to oppgjørene der, var medvirkende til at du havna i Nederland?
Ja, definitivt, for da var det jo Vitesse på tribunen, tror jeg, og så... andre klubber, og så var det jo den mot Storm Grasot, de to rundene før, som også var ganske bra, så det er jo helt, jeg tror det var helt avgjørende at man gjorde det bra i Europa. Men da ser man at man har nivå inne, og det er jo der de fleste henter spillere fra, så når man viser at man er god i Europa, så det er viktig.
Den følelsen etter de kampene, visste du at disse klubbene var på tribunen?
Ja, jeg hadde jo en liten anelse, men du tenker jo ikke for mye på det. Du vet jo at det er veldig stor forskjell fra interesse til realitet, at folk legger inn bud, så det handler jo bare om å kjøpe videre. Så.
Og når var første gangen du skjønte at dette kunne bli en realitet?
Det var jo sommer i fjor. Det var egentlig rett etter de kampene. Da fikk jeg vite at det var mye interesse, men så måtte jeg jo bare kjøpe videre, for det mest sannsynlig så ble det jo ikke noe overgang i sommeren, men at det kanskje ble... Etter sesongen, så da måtte jeg bare avslutte sesongen godt, og ja, så endte det jo heldigvis godt til slutt.
Ja, for om det ikke ble mye tenking mens sesongen pågikk i fjor, så ble det en del tenking i desember, og
ja,
overgangen var i boks.
Altså, man tenker jo på det i sesongen, men såpass ærlig man har vært, det er jo smigrende, så man har jo mål om å komme seg videre, ambisjoner, men... Når man er inne i bobler, og det var såpass mange kamper også, så man rekker liksom ikke å tenke for mye på det. Du må bare liksom omstille deg og være klar til neste kamp. Men i desember, ja, da var det full kjør i hodet, altså da holdt jeg på å sprenge, for å være helt ærlig. Men
hvorfor det?
Nei, for det gikk jo så opp og ned med den der overgangen, og liksom snakk der, og nå nærmer det seg veldig, og nei, nå blir det ingenting, og nå nærmer det seg veldig opp og ned hele tiden.
Og du visste at du var lagt inn et bud som Haugesund ja. Takket nei til, og da valgte du å gå ut og si at dette må gå igjennom?
Ja, det var litt etter hvert, det var vel etter tredje budet, tror jeg. For jeg tenkte jo at det er normalt å ha et første bud, og det blir avvist, og andre bud avvist, og så tenkte jeg, nå må det jo snart begynne å skje, og da begynner jeg å bli leier. Så jeg gikk på banen hver eneste dag, og prøvde å få det ut av huet, men det var ikke så lett. Så det var mye diskusjoner oppe, mye tanker oppe og tveite og brattfold på et år der med pappa og mamma i sofaen. Men,
og Imad også, din agent?
Imad også, ja. Så det har vært, på jobb, vet du. Det har vært, det var ganske,
Hvordan fungerer en agent i en sånn prosess da? Hva slags rolle tok han?
Nei, han har jo, for han er jo selvfølgelig vil at overgangen skal gå gjennom, så han er jo veldig opptatt av at det skal gå, så han er jo veldig opptatt med å snakke med meg og begge klubber og sånne ting for å prøve å få det gjennom, så han er jo veldig busy. Men jeg prøver jo å få vite minst mulig egentlig, selv om det er helt vanskelig når du er oppe i det og har så lyst, så jeg følte det var riktig klubb, og de hadde følt meg lenge, og følte meg veldig klar for det, så... Så fikk jeg jo beskjed om at det gikk i dass. Sportsjefen i Vitesse ringte meg og sa nei, det her går ikke. Det blir ikke noen omgang, og da gikk jeg jo rett i kjelleren det, igjen. Så det var det dypeste kjeller. Og gravde jeg med et hull på Tveit.
På solslett
da? Ja da, så det... Men så...
Men hva gjorde du da? Er det sånn, bare gikk inn på rommet ditt liksom og la deg under dyna, eller...
Jeg husker ikke hva jeg gjorde for helt ærlig akkurat nå, men det var blytungt rett og slett. Og så måtte jeg jo kjøre til Haugesund da, oppkjøring i Haugesund. Så det var jo ikke planen i det hele tatt, men...
Tung den kjøreturen der.
Ja, og så hadde jeg jo elbil, så jeg måtte jo stoppe etter to timer der og lade, og ringte agenten min og snakket med han. Jeg stod der i 40 minutter og lade.
Jeg tror jeg ringte deg opp på den bilturen, kan ikke det stemme?
Ja, det stemmer da, helt i begynnelsen der. Åh, det var tungt. Det var den turen der. Og jeg hadde ikke mye lyst, men det måtte jo bare gjøres. Så da ringte agenten min da på vei opp når jeg stod og lade, og drev og diskuterte hva jeg skulle gjøre, om jeg skulle møte opp på trening i det hele tatt, og for jeg var jo forbannet. Men jeg er jo ganske profesjonell av meg, sånn, så det var ikke noe tvil egentlig, men det var bare sånn. Begynte å være litt kul da, sånn. Så det var veldig tøff, for en gang skyld, men jeg vet jo hvordan det blir til slutt, det ender jo opp å komme på tida og klarer jo ikke la være, så...
Men så var det et par treninger i Haugesund, andre treninger eller noe? Eller
ja, det var vel to-tre treninger, men så ble jeg jo syk. Jeg ble jo voldsomt syk, jeg vet, det kan være, det var korona faktisk. Og det trenerteamet i Haugesund hadde jo vært i tur i Italia. Nord-Italia, okay. De kom hjem. Og da var jo alle syke. Ja, ja. Så var jeg jo en del rundt i forhold til...
Hele Haugesund har egentlig hatt korona.
Det kan godt være.
Ser ut som de hadde fortsatt.
Men jeg vet jo ikke om det er det. Ja, det ser ut som de hadde fortsatt. Men jeg var i hvert fall litt... Da var jeg gørsjuk, faktisk. Og så opp i alt. Men så kommer det en dag på... Jeg skal inn på trening da, på morgenen. Og så sitter jeg i garderoben med alle gutta. Og så kommer Opedal. Sportsjefen kommer og labber hans ned så sent som mulig, som han alltid gjør. Jeg bare, Sondre, kom her. Jeg vifter meg opp til det. Hva skjer nå? Jeg tenkte at jeg skulle skjelle meg ut, for det er jo media litt sånn forskjellig. Kommer opp på kontoret der da, så henter han Joss, og så setter vi oss ned. Tenker jeg da, nå kommer jeg til å bli skjelt fullstendig ut her.
Da har du litt puls.
Bare være forberedt. Ja, puls, ja, det skal jeg love det. Jeg bare være forberedt på at her kommer det til å smelle. Og så puster han, ja, vi har solgt det nå. Og tenkte jeg jo at det var en helt annen klubb, fordi det var jo helt død liksom med Vitesse. Tenkte jeg det var...
Solgt til start.
Jeg var solgt med til Russland et eller annet. Jeg håper ikke det, liksom.
Sibir.
Ja, Sibir. Nei, så jeg, hvor da? For jeg bare, hæ? Hva skjer nå? Jeg er helt død. Det er der du ville. Så da klarte jeg jo ikke å la være å smile, da. For de var jo helt sånn... Virket litt sure, da. Ikke sure, men de var helt alvorlige. Men så jeg måtte bare satt der og smilte.
Men var det sånn, gratulerer, og dette har du fortjent? Ja, eller var det litt...
Nei, det var... Stemning? Nei, det var gratulerer og fra Joss og begge to. Men altså det har jo vært, det har vært de små diskusjoner, det har det. Mm. Men sånn er det vanlig, tror jeg, i fotballen og i overgang, og folk vil ha penger for deg, du vil ut, så er det vanlig at det blir litt styr.
Men de fikk jo godt betalt.
Ja, det gjorde de. De skal fornøye med det, tror jeg. Så det går godt rett før koronatiden.
Du fikk godt betalt, da.
Ja, det trenger vi ikke snakke om.
Ja, men du fornøyd. Har du ikke skrevet noe hvis ikke?
Nei,
jeg skal du ha en ny t-shirt.
Jeg lever. Ja, en ny t-shirt.
Du må ikke bruke for mye penger på klær.
Nei, jeg holder meg. Jeg er heldigvis ikke så som deg, Jesper, som må stikke med så mye frem, og som har de dyreste tingene på TV, og så går man utenfor, og går man i umbro, i grønn og hvit umbro-genser.
Geir Nordahl har det ved. Helt topp.
Ja, nei, men jeg er veldig fornøyd med at det ble en omgang i hvert fall. Så
bra. Mm. Men jeg mistenker jo at ikke du trives veldig godt i sånne settinger, nei. For du er jo egentlig bare en grei og lojal gutt som ikke vil komme i sånne krav. Folk men... du egentlig veldig glad i å sette pris på.
Selvfølgelig jeg var veldig glad i det, og jeg fortsatt veldig glad i det. Jeg tror de glad i meg og innerst inne. Men synes det var litt spennende så, nå etterkant. Det var litt gøy å være litt sånn.
Litt i vind, da.
Men, som du sier, jeg har alltid vært snill og grei og gjør de rette tingene, så jeg synes det litt gøy også. Prøve oss å fyre litt, og så
ja. Ja, du var jo i Haugesund på besøk her for ikke mange dager siden, og da var det jo god stemning.
Ja, visst, det var god stemning. Det var utrolig gøy å se gutter igjen, og jeg har vært med mange av de 3-4 år, så det var spesielt selvfølgelig å se kampen fra tribunen og ikke være der selv, men ja, så det virket som det var god stemning, og at Oppedal og Joss, de var... var så glad i meg.
Ja, ja.
Joss kom og kødda selvfølgelig, det var det eneste. Han sa ikke hei, det var bare rett på med jokes. Med,
ja, det var det. Det var. Det,
sånn er det.
Ja, det er godt.
Men Sondre, de stegene du har tatt i Haugesund er ganske sånn oppsiktsvekkende. Det er jo, jeg tror det er 3 år siden jeg var på La Manga. Du hadde kommet tilbake fra Huddersfield, sleit med å spille inn på Haugesund. Hadde du vel ikke veldig mye spilletid det første året du var der, og da snakket jeg både med startfolk og jervfolk på La Manga, som til og med jerv hadde blitt tilbudt Sondre Tronstad, ifølge noen jervmennesker.
Og det var ikke... Vet du? Ja. Jeg takker nei.
Nei, men det var ikke... Men da fikk jeg høre, nei, det var ikke snakk om. Han er ikke god nok. Og så er du der du er i
Hvem var det sa det?
Nei, jeg skal ikke name...
Det sier vi når du sier lønner de.
det snakker vi ikke om her.
Nei, jeg skal ikke name droppe
noen. Hvis du sier lønner de...
Det er bare å lese skattelist, da. Ingen som finner det.
Nei, det er sant, det er det som er så greit.
Nei, jeg vet jo ikke hvor nærme det var, eller om det var diskusjon om Haugesund om å leie deg ut, men du var i hvert fall på et helt annet sted enn der du kom bare noen år etterpå. Hvordan var den perioden fra du... kom hjem til du plutselig knakk noen koder igjen?
Ja, altså, når jeg kom hjem så begynte jeg veldig godt egentlig i Haugesund. Jeg synes jeg spilte jo indre løper i Mark Dems i 4-3-3. Så det begynte jo godt. Jeg spilte jo første halvdel av sesongen, spilte jeg jo nesten alt. Og så dro jo Mark da.
Mm.
Så kom han Loberto inn. Merkelig skrue, men der ble det litt mindre spilt i og... Vi satt på benken og sånne ting. Og så dro jo han, og så kom Honland inn på slutten. Og da fikk jeg beskjed av han og Josse, de var litt usikre på meg, og jeg var for god til å sitte på benken, men de kunne ikke love meg å starte. Så da kunne jeg dra på lån hvis de ville. Og da husker jeg, som du sier, jeg snakket jo med Sandefjord og Sandnesulf og... Ja, Viking var jeg snakket ganske mye med, faktisk. Så...
Aldri start?
Nei, det var det ikke. Det var det ikke, men så ringte jeg Honland da på kvelden, og jeg var ganske neffe når jeg fikk beskjed om det der, for jeg var på tur i Liverpool med Frankie og familien, brødrene mine og sånt, så ringte agenten min, og da var en agent, en engelsk fyr. Så ringte meg og på turen hjem da, sa det her da, at jeg kunne gå på lån, eller det var litt usikre og på meg da. Og så ringte jeg Honland på kvelden når jeg kom hjem da, så sa jeg hva jeg greier liksom, og prøvde å få han til å forklare hva som skjer. Og så sa han bare det at han kunne ikke love meg startplass. Så sa jeg, ja, men 4-5 dager senere så snakket jeg litt med agent og sånn frem og tilbake hva jeg skulle gjøre. Og så sa jeg bare ringte til Honland og sa jeg vil være i Haugesund og fighte for plassen. Og inn i den elveren, sa jeg. Så var det jeg gjorde da, så heldigvis så snudde det.
Men hvordan har du brukt den sånn sett, motgang du har hatt i karrieren, og da snakker jeg ikke om motgang sånn utviklingsmessig, men du var i start. Der ble du sånn sett, om ikke sendt på dør, så ble det aldri noe gjennombrudd i start. Litt det samme var de ferdig med å bli i Haugesund, så har du tatt litt utradisjonelle valg. Du dro til Huddersfield, som kanskje ikke så veldig mange andre hadde gjort. Der lærte du mye, som du sikkert har bra nytte av i dag. Men hvordan har du brukt det som motivasjon i din utvikling de siste 7-8 årene? For det er ikke noe tvil om at du alltid har vært ekstremt flink og dedikert i treningsarbeidet, men så har du kanskje ikke alltid fått tatt den letteste veien.
Nei, det er veldig sant. Det har vært gjennom mye dritt, faktisk. Men jeg føler det overgangen til Huddersfield har hjulpet meg veldig etterpå. Selvfølgelig så lykkes jeg jo ikke der, som jeg ønsker, men...
Reiste du for tidlig?
Ja, det kan du gjerne si, men det, det,
liksom,
det liksom to sier, at når det er to sier av saken, du kan si du har reist for tidlig for du ikke lykkes, men samtidig så er jeg veldig glad for den tiden jeg hadde det, for jeg lærte utrolig mye. Jeg hadde jo folk som pushet meg, og en stein helt gal trener som drev og slo meg på ryggen, og det var...
Slo deg på?
Ja, ja, han smersket til meg på ryggen en gang.
Hvorfor det?
Nei, et eller annet gjorde feil sikkert.
Åja, oh, så du var mot å slå deg på ryggen?
Ja, det kan jeg love deg.
Oh, ja.
Så det, det var en litt tunge tider der, men man vokser veldig på det da. For man ser liksom hva som kreves. I England så er det litt annerledes da, men hva som kreves for å lykkes der ute. Og etter det så ble jeg mye med mannen og tok tag i meg selv og liksom vokste veldig på det da.
Men hvor tungt hadde du det nede i
England? Ja, hadde det tungt. Jeg hadde det tungt, spesielt det første året var tungt.
Så var det hjemlengsel?
Ja, litt, men mest det var tungt, tøft, og jeg gruer meg egentlig til hver trening. Det første året, på grunn av det var han treneren, og liksom, det var ikke noe miljø der, liksom. Det var alle for seg selv. Men det synes det siste året var ganske greit, egentlig. Da begynte jeg å få stigning i utviklingen, og jeg var fortsatt ikke god nok til å spille på A-laget, men da var jeg liksom nærmere meg litt, og var litt på benken og sånn, og så følte jeg at liksom det ble en stigning, og så ble det jo slutt på slutten der da, men det var litt greit, så kom jeg hjem til Haugesund, og fikk et trygg plass å komme til.
Men det første året da, når du gruer deg til hver eneste trening, som du sier, du har jo aldri hatt det sånn før i din karriere, du har jo alltid vært en som
skal
komme på trening. Måtte du jobbe deg gjennom det? Satt du mye alene? Hadde du noen til å hjelpe deg?
Jeg satt ganske mye alene, jeg gjorde det, det skal jeg innrømme, men jeg hadde jo en god kompis i hvert fall. Så, men, ja,
i Norge. Og han spiller på Premier League i dag, eller?
Nei, det er ikke han. Det er en annen som jeg har hatt litt kontakt med etterpå. Men ja, du må liksom bare komme deg gjennom dagene. Du må være tøff nok i hodet. Og jeg, som jeg sa, det blir bare sterkere og sterkere på det. Og så når jeg kom til Haugesund, så var jeg sterkere mentalt. Og da, når jeg fikk en liten dupp og litt dårlig tid der, så taklet jeg det mye bedre enn jeg hadde gjort tidligere. Så det har hjulpet meg veldig. Og så... Så visste jeg jo til sist at jeg vet at jeg har hva jeg har inne, jeg vet at det er mye å by på, jeg vet at det kommer til å komme, det kommer til å komme, jeg må være tålmodig og jobbe hardt og ha fokus på det jeg skal gjøre, og ikke la noe ødelegge for meg.
Forholdet ditt til start i dag da, hvordan er det?
Jeg har jo ikke så tett forhold akkurat, men jeg følger jo med liksom, og håper det skal lykkes, og så håper jeg jo en gang jeg kan spille for det igjen.
Men du følte den gangen at du fortjente å spille mye mer enn du gjorde?
Ja, altså når man er inne oppe der og da, så føler man jo det man får jo fra folks side og fra alle kanter at du fortjener mer spilletid, men det er ofte jeg skjønner det veldig godt at ikke det ble med da, for jeg var ung, jeg var vel 17 år, så det er forståelig, men samtidig så skulle jeg ønske at jeg får litt flere sjanser.
Du var lagkammerat, men Jesper, jeg tror faktisk det var du som pushet han ute med deg den kvelden han vel ble klar for Huddersfield, eller bestemte seg for fortell om det etter en seriekamp i Molde.
Ja, stemmer det.
Kom du ut på hotellet og sa Jesper, så jeg måtte snakke med deg.
Åja.
Jeg vet ikke om dere så på rom.
Nei, jeg vet ikke.
Jeg tror faktisk vi gjorde det. Det stemmer det, jo. Jeg husker det.
Ja, det var dråpen.
Det var dråpen. Ja, det måtte jeg. Altså, når jeg skal bo med Jesper, det er det siste. Det var toppen av gaga, altså.
Ja, for å være helt ærlig, så fortjente jo Sondre mer spilletid enn det han faktisk fikk. Og så er det jo samtidig ganske vanskelig også for en hovedtrener som da blir målt fra søndag til søndag, og skulle gi en ung gutt sjansen. Noen trenere er flinke til det, andre trenere er ikke like flinke til det. Klubben måtte jo vært mer tydelig og sagt at Sondre er en vi skal ha opp og frem. Han har vi tro på. Ikke kanskje bare på grunn av det vi ser han har kvaliteter i dag, men for oss som har kjent og sett Sondre trene opp gjennom sin karriere, så er det ikke så veldig mange som har vært like dedikerte og flinke som han og Frank, og de har stått opp tidlig, de har gått og trent, de har stått etter trening, de har kommet før trening. Du var en av de som kom først og gikk sist. Ayer er jo kanskje det råeste eksempelet. Sondre hadde jo også dette i seg, det å være så ærgjerrig, og det var fotballspiller du ville bli. Og det må jo en klubb også kunne se på. Kan ikke kun se på hvor man er akkurat her i dag på denne datoren. Man må se hvordan har han kommet seg hit, hvordan vil det sannsynligvis bli i fortsettelsen. Et par av de andre i ditt kull, for eksempel Henrik Dahlum, og det tror jeg Henrik er enig i selv også, hadde jo også masse talent, men hadde jo ikke den samme driven, det samme engasjementet i sitt treningsarbeid eller holdninger, eller hva det måtte være. Henrik hadde jo en fantastisk høyre fot, stor spilleforståelse, men når du så på forskjellen Henrik og Sondre i treningsarbeidet, hvordan de forberedte seg, hvordan de trente, Henrik, Du en god gutt, jeg snakker deg absolutt ikke ned.
Han har sagt det selv også.
Men bare for å bruke et eksempel da. Jeg prøver bare å få fram at Sondre var såpass seriøs at dette måtte jo bli bra på et eller annet tidspunkt.
Men han var jo også, han jo ikke først og fremst et, du helt sikkert et treningsprodukt, det ikke det jeg sier, men du var jo en ener allerede som 12-13-åring. Jeg vet ikke hvor gammel du var første gang du hadde et oppslag i Fedelandsvennen.
Ja, men da var han også et treningsprodukt.
Ja.
Det var jo fordi at du hadde trent ekstremt mye i veldig ung alder. Ja. Det er jo ikke sånn at Sondre ble født med to meter stor, sterk muskelkropp eller hadde noe eventyrlige gener fra Frank og mor.
Nei.
Du har jo vært flink til å trene fra du var sikkert 4-5-6 år gammel. Og hele veien fram.
Det er du helt rett i. Det var jo med pappa tidlig ut og trente. Så det har egentlig vært, som du sier, fra jeg var 5-6 år til egentlig helt til nå, så har jeg vært veldig opptatt av. Og jeg var jo ikke da når jeg var så ung, da visste jeg jo ikke så mye, men i hvert fall de siste 7-8 årene pushet jeg meg selv veldig hardt og liksom forventet meg mer av meg selv hver eneste dag. Så du må liksom tenke sånn, og du må holde på sånn, skal du lykkes. Så jeg har hele tiden liksom tenkt, selv om det har vært veldig tungt og liksom sett liksom tenkte at karrieren er over, så har jeg egentlig visst at jeg kommer til å lykkes til slutt med å bare kjøre på videre.
Så, når var det du reiste fra start? I 2000 år?
2000 og, var det 14?
Eller 13? Hadde vi slått Molde i Molde?
2000.
Høsten 2013?
Ja, det kan stemme.
Jeg tror det ble 2-1 etter målgivende
2014,
fra Jonas Werner til Espen Børhusen, kan det stemme?
Nei.
Det var ikke den kampen.
Jonas Werner,
ja. I 2014? Da var ikke jeg med til mål.
2014, for jeg var to år der, og så kom jeg til Haugesund i 2016.
Ja, det.
Stemmer det?
Samme hvordan det var. Jeg går litt sur i kamper. Jeg har ikke så god hukommelse.
Men Sondre, du ble jo kalt den nye Fredrik Strømstad. Du ble kalt den nye Erik Mykland når du var yngre. Fikk noen sånne stempler på deg veldig tidlig. Hvordan var det å liksom kjenne på de der forventningene, eller kjente du ikke på de?
Nei, altså det ble jo litt forventninger, men jeg synes først og fremst det var gøy å bli sammenlignet med sånne spillere. Så føler jeg selv at jeg er litt annen type nå da, i forhold til det.
For vi trodde kanskje han skulle bli en sånn liten tekniker.
Også litt teknisk da.
Ja. Nei, den har du i bunnen liksom, men du er jo blitt mer, jeg vet ikke om jeg skal kalle det bikkje, men en stabil, defensiv midtbanespiller.
Ja, men i forhold til det jeg var liksom første året mitt under Holland, så føler jeg blitt mye mer, der var jeg litt mer bisje, men nå er jeg litt mer, mye mer med ball og mye mer involvert, så jeg er litt mye mer,
ikke bare bisje
nå, altså, Paul.
En god passningsspiller.
Ja, jeg føler det.
Du har ikke vært en som har dribblet 5-6 mann, i alle fall ikke på scenen.
Nei,
men du
nei.
Har jo hatt en bra passningsfot, og så synes jeg du har fått bedre distanse i passningsspillet ditt.
Ja,
er også, nå er du også bedre på de lange passningene. Du ser langt mer orientert ut, langt mer komfortabel ut, og du ser ut av bedre tid, og det kjennetegner jo gode spillere.
Mm.
Det er sant. Jeg føler det også, at jeg har utviklet mange deler av spillet mitt som er viktig i den rollen, som du sier, og nærområde og litt lengre passninger som er veldig viktig, og tre passninger gjennom ledd som også er viktig, så jeg føler at jeg har utviklet mye av det som trengs å utvikles i denne rollen. Så det.
Men, tilbake litt til dette her med start og ung gutter da. Det er jo alltid sånn sett lett å sitte og si at ja, han burde fått mer spilletid da og da, og så er det jo kanskje fort gjort å glemme hvordan situasjonen var. Det var jo også en del andre sterke konkurrenter på den midtbanen, og så videre. Men for å snakke om start i dag da, så er det i alle fall utrolig gledelig at start nå har en hovedtrener og et trenerteam som dytter inn på ung gutter. Vi har sett nå Jesper Dahland, som kanskje har vært starts beste spiller i de tre første kampene. Han har jo nå fått muligheten, han har tatt muligheten, og nå er han det sikreste kortet i Starts midtforsvar. Utrolig gledelig. I går, Mikael Ugland, Start rullerer litt på mannskapet, helt riktig, fordi at den kampen mot Odd i helga, den er viktigere. Ugland kommer inn fra venstre. Vi hadde 5 minutter før i Fotballekstra snakket om Ugland sin høyre fot, for Rogvi Baldvinsson møtte Ugland for 2 år siden, da Ugland var på lån i Fløy. Bryne tappte så det sang, og Ugland skårte på 2 frispark. Så kom da Ugland inn fra venstre, og den skuddteknikken hans,
den er helt vild. Fantastisk dupp han fikk på den der.
Bøyer seg noe voldsomt over ballen, ser litt sånn teknisk feil ut, men Men har en egen teknikk som gjør at han får den der dyppen.
Det er vanskelig for keeper, for han skrur vel rundt.
Ja, Andreas Linde, som er en av Eliteseriens beste keeper, blir jo bare stående og se på denne kanonkula.
Og ballen går jo midt i mål.
Ja, han går egentlig midt i mål, men Linde får nesten ikke opp armene, for det er så hardt. Og det
100 kilometer i timen. 100 kilometer i timen blir det målt til, som er jo et hardt, hardt skudd.
Absolutt. Veldig, veldig hardt og godt skudd. Og utrolig gledelig da, at de unge guttene som nå få muligheten, ta vare på muligheten. Mm. Mm. De 200 som var på tribunen i går, de ble kjent med Mikael Ugland. De så hva han kan stå for. Og nå har han også ikke fått sitt gjennombrudd i Eliteserien, for det skal leveres stabilt over tid for at du skal få det, men han har i alle fall fått vist hele fotball-Norge hva som er hans store styrke, og det vil han også vokse på. Dere har laget sak på at han har hatt en god oppkjøring, mange har rost han for at han har tatt tak, begynt å nærme seg det som kreves på seniornivå, og det da å kunne gå ut og vise det i kamp, det er veldig, veldig gledelig.
Det er det vi ikke har sett så mye av de siste årene. Vi har mast mye om unge gutter, så når de har fått sjansen, så om de ikke har falt igjennom, så har de ikke gjort noe forskjell. Det er jo det som er, vi har satt og snakket om før sesongstart, at de må heve seg, de må bidra, de må kanskje til og med bli profilen i dette laget som mangler litt profiler. Jeg synes jo en ting til, en mann til som må nevnes, er jo Sander Sjøkvist. Jeg synes han har hatt imponerende innopp i går, og jeg er faktisk en spiller som jeg begynner å få litt forventninger til, både når jeg ser han på trening og det han gjorde da han kom inn i går.
Bringaker har jo skåret tre mål som nesten er like. Ja. En eller annen fyr ute på venstrekanten, et steg inn i banen, innlegg mot bakerste stolpe, og der får Bringaker, som vel er på størrelse med Sondre, vunnet dueller og fått pirka ballen i mål.
Voldsomt mot på hodet, da.
Ja. God avslutter, smart avslutter og flink til å kunne bevege seg inn i boksen. Og offensivt så ser egentlig Start ganske spennende ut nå, synes jeg. Kevin Kabran ser mer motivert ut enn han noensinne har gjort i startdrakt. Steffen Lee Skålevik har ikke skårt enda, men han har hatt et par fine muligheter og jobber sokken av seg kamp etter kamp. Mikael Ugland skårte dette strålende målet i går. Kasper Skånes har ikke spilt så mye til nå, kommer inn i går og løper sokken av seg. Han også vil være en viktig fyr ute på høyrekanten. Og så har du da Bringaker, som har skåret 3 på 3 kamper, og sist Start var Eliteserien den høsten han leverte da, det har vi snakket om før. Det var også bra, sånn skåringsmessig. Og så har du Martin Ramsland i bakhånd. Du har Markovic, som også har vist seg frem den sesongen. En annen spennende ung gutt. Schulze har vært god på den sentrale midtbanen. Er også en viktig bidragsyter offensivt. Det vil vi få se mer etter hvert. Og så har du Trygvarsson, som var en av de beste i alle fall i den tidlige oppkjøringen, som enda ikke har fått lov til
snart
å
klar.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Så Start ser, synes jeg, spennende ut offensivt.
Vi bare får tre poenger og får satt en elver med Arimu Schulze der sentralt, og et midtforsvar kanskje med Jørgensen og Daland, som enda ikke har spilt sammen. Det håper jeg virkelig de gjør mot Odd. De spilte sammen i går i en fembekslinje. Så hvis du liksom ser for deg en elver, hvis alle er skadefrie, så tenker jeg at hvis de klarer å opprettholde aggressiviteten og den innsatsen de har hatt, at de ikke kommer til å rykke ned. Men,
ja, 2 poeng på 3 kamper er jo ikke bra nok.
Men hvis de har 5 på 4, hvis de tar Odd nå, så er det en OK pluss start.
Problemet er vel det defensive, de slipper inn for mye mål.
Ja, for enkle mål.
De må skjerpe seg der.
Ja, de må det. Og der ligger jo svakheten i dette startlaget, og det snakker vi også om før sesongen, hva med midtforsvaret til Start. Det har vi sett klare svakheter i allerede, selv om da Dalen har vært solid, og så har du for mye personlige feil. Ropstad er jo for sløv på det første målet mot skåret i går. Ja, Eikrem kan slå passninger som ingen andre i Norge kan, i alle fall etter at Tronstad har dratt til Nederland, men den passningen Eikrem slår er jo briljant. Samtidig, det kommer ett løp, Holmgren Pedersen kommer fra høyre bekk, det skal Ropstad egentlig ha fullstendig kontroll på. Litt det samme skjer på det andre målet, igjen en fantastisk passning av Eikrem til Haugen, men Vikne, Eirik, må kunne se det, må kunne ta ut nok dybde til å i alle fall være i den duellen, og er han i den duellen, så går ikke den ballen i mål.
Men der forventer du mer kanskje at Haugen kan slå Vikne i en hudduell med fysikk, med fart, eller med spenst og de tingene? Men den, nei, men den,
det er det som er feil.
Ja, det burde blitt en duell, men den første med Henrik Ropstad, da det kommer en spjerling som veier 15 kilo mindre enn han, der må han jo inn i
Ja, han må inn i duellen, men han blir stående litt feil, og da blir det litt klønete akkurat i det duellen kommer. Derfor
taper han. Samtidig veldig godt løper han Moldebekke nå da, for han går først inn i boks, han går først litt utover, og så går han innover, så han får kvittet seg med Ropstad, så det et veldig godt løper han nå, selvfølgelig fantastisk passning også, så det ikke lett å forsvare seg heller.
Absolutt ikke,
men
det ikke lett å
forsvare seg. Han skal ta han ut, det helt enig.
Litt for enkle baklengsmål, og det samme var det jo i Sandefjord-kampen. Rufo på bakerste stolpe, en av de minste gutta på banen. Mm. Han skal ikke få lov til å stige til værst der.
Du skal ikke kjimse av de små. Det er mange små som skårer.
Jeg kjimser aldri av de små. Men akkurat i lufta, Sondre, der skal de
det er
litt mange, mindre.
Det er veldig mange små som er gode i lufta.
Hvem da?
Vi har hatt en i Vitesse med 1,68. Ja. Han skårte 15 ligamål, han hadde 8 mål på hodet.
Ja.
Han knuser de der 2 meter høye i lufta.
Yes.
Helt sykt å se på.
Nederland svar på Kai Risholt?
Ja, det kan godt være. Ja.
Kan jo også være sterk i lufta.
Men Sondre, hva er planen nå? Når starter serien igjen? Og når,
Planen er at serien starter 11. september. Fikk noen meldinger i går om at fra 1. september skal man ha fans på tribunen. Men de kan ikke synge.
De kan ikke synge?
Ikke synge, det er ikke lov. Og så er det 1,5 meter fra hverandre. Så det,
ikke lov å synge?
Nei, så de må bare holde kjeft.
Kan de rope og heie?
Nei, sikkert ikke.
Nei, det er jo mange supporter som ikke klapping. Burde ha lov til å synge. For det er ikke alle som er like fint. Ja, men det skaper i alle fall en viss stemning. Så det å ha noen folk på tribunen er jo veldig positivt.
Hvis jeg har lov til å klappe, så hjelper det litt.
Klapp i vei.
Så
det blir en lang sesongoppkjøring da.
Ja, nå er jeg vant til det, så for min del så går det greit. Men for de andre så er det sikkert litt nytt. Mm. Det blir vel i hvert fall 2,5 måneder nesten med oppkjøring, så det...
Og det må være i Nederland selvfølgelig, det blir ikke treningsleier og sånn som kanskje har vært naturlig.
Jeg tviler på at det blir en tur nå. Så blir det kanskje, hvis det blir en tur, så blir det sikkert i Nederland en plass, at man reiser litt vekk. Men det får bli som det blir akkurat denne oppkjøringen her. Så blir det jo spennende, så kommer det være sinnssykt varmt der nede også. Det er opp mot 35, så...
Ja, men det er jo...
Det er bare... Hæ?
Det er jo du vant til.
Her, nei, det er jo
ikke... Solslett om sommeren. Det er minst 35
der. 35, vet du, Jesper.
Neida. Nei, aldri det her. Aldri det her. Nei, det er sikkert mye flottere nede i Rinna, og skog nede i Fitesse enn det der her.
Vi får komme på besøk, Jesper.
Heter det Fitesse, eller heter det Arnhem?
Arnhem.
Arnhem heter byen?
Ja.
Fitesse er bare fotballaget.
Ja. Fitesse Arnhem heter
det. Har du fått sett på noen sykkeløp og sånn? Nei, du har ikke det.
Nei.
Men er det noen kjente sykkeløp som går forbi området ditt?
Vet du hva, det vet jeg ikke.
Det må du finne ut da. Du driver jo og sykler rundt, da må du jo spørre de lokale.
Ja, men jeg er mer interessert i å sykle selv.
Oi, ok.
Så det... Du får søke på det.
Ja, men du må få deg noen hobbyer der nede da. Ole Martin Ost spilte jo i en årrekke nede i Belgia. Han ble jo helt vill i både snuker og biljard. Det var det de holdt.
Jeg har biljard.
Du har biljard hjemme?
Ja.
Perfekt.
Så det har blitt litt biljardspill.
Og du leier da huset til en tidligere Fitesse-spiller?
Det stemmer. Så det,
en spiller som nå er solgt videre?
Ja, han er en russer som spiller i Russland nå, i Zenit.
Oh, ja.
Så det er veldig mye rart i den leiligheten, skal jeg si det. De russerne er spesielle, altså. Det henger et bilde, svært bilde, i stua, en dollartegn.
Åja.
Oh, og så er det sånn...
Det er ikke ditt?
Nei, så er det sånn... Nei, det er ikke mitt. Og så er det en bunk med penger midt på gulvet. Sånn der fake penger, sånn sedler.
Åja.
Oh, som er limt fast.
Ja vel.
Og så er det sånn Louis Vuitton.
Midt på gulvet?
Ja, midt på gulvet.
Penger, sedler, limt fast.
Ja, sedler. Og så sånn der bunke.
Yes.
Det ser helt sykt ut, og så er det en Louis Vuitton-maske som henger på veggen. Jeg må fjerne det her når jeg får besøk, så folk tror det vel, liksom. Det er jo pinlig.
En som er opptatt av penger her?
Ja, det er i hvert fall ikke mer, skal jeg love det.
Nei. Russerne er glad i det, vet du. Ja. Jeg har også snakket litt med Henrik Dahlum, spurte han om han hadde noen historier med Mr. Tronstad. Og den ene historien, som kanskje da er grunnen til at du forsvant fra start, er at du en gang drev og etterlignet Robert Hauge, og så kom Robert Hauge inn i det samme rommet. Og du snakket ikke med Hauge, du tørte ikke se han i øynene på flere dager.
Ja, det husker jeg ingenting om, men det kan godt stemme. Ja, det kan godt stemme.
Da må jeg jo lese opp hva Henrik skriver.
Ja, men det stemmer nok.
Ja, det stemmer. Sondre og meg diskuterte en gang var at vi synes Robert Hauge kom med mange gullkorn av noen kommentarer. En gang sa han til Aminori at han så det på han, at han hadde flammen i seg.
Ja.
Dette høres ut som Hauge.
Ja.
Sondre syntes dette var veldig morsomt å etterligne et robot inne på sosialrommet. Midt i etterligningen kommer robot inn, smiler... og går ut igjen. Sondre får litt panikk og stresser med dette i en uke, husker jeg. Snakket heller ikke med Robert på flere dager. Fortsatt uvisst en dag i dag om han fikk det med seg at Sondre etterlignet
ham. Og derfor ikke vi spillet, sikkert.
Det var nok det.
Men jeg husker jo Robert Hauge sa jo, kom og hente meg og Henrik og de unge gutter. Har du flammen i deg? Jeg har jo flammen i deg i dag. Hva ser du i øynene dine? Det var jo... Så det ble jo... Det brent seg jo fast i hjernen, og folk sier sånn, hva er det for ting å si?
Ja, han hadde noen fine kroner med Robert.
Ja, ja, så det kan godt stemme det.
Ja. Så var det også en...
En mye historie her nå.
Trening på Sør Arena, hvor du da satt deg ned ved siden av Henrik i garderoben, og du var litt misfornøyd med deg selv, for du mente at du bannet for mye. Dagen etter spiller vi kamp hjemme mot Start 2, eller med Start 2, og Sondre spiller uvanlig dårlig. Han skriker høyt nye banneord som har kommet på i løpet av natta. Hagemøbler, Victor Valdes, suksesjonskatalysator, etc.
Nei, suksesjonssekvens.
Hva sa du?
Suksesjonssekvens.
Ok. Dette gikk du rundt og skrek i stedet for å rope banneord. Er det noe du har tatt med deg videre, karrieren?
Jeg kommer fra en fin familie som ikke må søke banne. Neida. Nei, det ble altså, som
du bannet for mye?
Jeg var litt snill og grei, så da ble det hagemøbel, og det ble svenske Hollywoodfru, og det ble litt forskjellige sånne ord.
Akkurat.
Så det... Sånn er det, Jesper.
Og så var det da den siste historien som Henrik kom med. Det var en gang dere var på vei til Jørpeland, skulle dere sikkert møte Stål.
Det var veldig mye han husker. Jeg husker ingenting av det.
Henrik husker alt.
Jeg skrev ned. Altså.
Du skulle ha spansk prøve dagen etter, og du var veldig, veldig nervøs. Du satt på bussen og snakket dårlig spansk i 4 timer. Underveis i kampen skal Sondre slå en lang pasning til meg ut på kanten, som han bommer grovt på. Jeg blir irritert som vanlig. Henrik var sikkert ikke på løpet, du stod sikkert bare stille ut på linja. Slenger noen gloser om at han må skjerpe seg og fokusere. Samme gjør selvfølgelig Bård Borgersen. Sondre svarer da med å skrike tilbake. «Como estas?» Bård lo, jeg lo, hele stadion lo. Husker du sikkert ikke selv, da han var alt for stresset for prøven dagen derpå.
Ja, det her er ikke sant i hvert fall.
Er det ikke sant?
Nei, det kommer i stas. Hvorfor skal jeg skrike det?
At du var så i spansk modus.
Skriker jeg heller pot eller noe?
Nei, det må du ikke gjøre. Nå driver du banner igjen.
Ja, men det er lov nå.
Da må du finne på det spanske ordet for hagemøbler.
Hva betyr det første der?
Kommer i stas, er ikke det hvordan går det?
Ja, hvordan går det? Jeg tror ikke jeg hadde svart det til Bård hvis han hadde skrekt det, men jeg tror ikke jeg hadde sagt kommer i stas.
Det hadde samtidig vært stort.
Det var dårlig.
Det var en dårlig historie.
Akkurat den var dårlig.
Nei, det må du skylde på Henrik for. Det er han som har sendt det til
meg. De andre to var bra, det stemmer nok.
Men så kjørte vi ned Festningsgata her i sted, og da kom vi til et lyskryss, og inn til høyre så er det da ikke lov å kjøre inn. Der er det innkjøring forbudt. Jeg skal forresten kalle min neste sønn forbudt, for da kan han kjøre inn akkurat hvor han vil. Men du sa da at du en gang hadde kommet ned Festningsgata og hatt på GPS-en, for du er så dårlig kjent i Kristiansand. Du er bedre kjent i Tveit sentrum, selvfølgelig. Vanskelig å vite hvor det sentrum akkurat ligger, men der er du i hvert fall veldig godt kjent. I Kristiansand er du ikke like godt kjent. Og hva skjedde da GPS-en sa til høyre?
Nei, altså, det var jo faktisk ikke så lenge siden, så det er litt flaut.
Var det nylig?
Ja, jeg tror det var et år siden, 2 år siden, eller noe. Et år siden. To, i hvert fall. Men ja, jeg skulle finne meg en parkeringsplass, og det var jo 4 år siden jeg hadde vært i byen. Så jeg setter på GPS-en, og så sier hun, ja, til høyre nå. Og så tenker jeg, ja, må jeg bare gjøre det da. Så ser jeg, mens jeg halvveis i den svingen, så ser jeg det forbudtskiltet. Og tenker jeg, hva i helst ikke har gjort da? Så bare ser jeg det komme biler imot. Og så på andre siden står det biler klar, så jeg må liksom bare, hva skal jeg gjøre nå? Jeg begynner å svette, og jeg begynner å stresse, og bare, nå går det til helst ikke.
Du er rett og slett i feil kjørebane.
Jeg var jo forbudt, det var jo ikke...
Livsfarlig.
Det var jo livsfarlig, jeg mistet lappen og alt, og kunne jo krasje, det var bare flaks. Så da fikk jeg heldigvis kjerpe meg litt, og fikk litt stoppet begge bilene på hver sin side der, og bare beklaget så mye. Viste med hendene, jeg beklager så mye, men her må jeg få snudd. Og heldigvis så stoppet begge to, og de skjønte at jeg drette meg fullstendig ut, og så fikk jeg meg heldigvis ut.
Det gikk greit.
Tok litt tid jeg skulle rygge.
Det gikk greit. Det passer for GPS-damer. Det er ikke alltid hun har spilleforståelsen.
Nei, men jeg tar den.
Men trenger du virkelig GPS for å finne en parkeringsplass?
Nei, det er jo helt sykt, men nå har jeg i hvert fall lært meg hvor det er parkeringsplass.
Nå er det bare å kjøre rett ned i det der parkeringshuset vi kjørte ned i.
Det er nydelig fine parkeringsplass.
Der er det veldig enkelt og greit.
Veldig enkelt og greit. Sondre, vi må snakke om en ting til før vi gir oss landslaget. Nå er du jo i en toppklubb i Nederland. Tenker du at du bør være en del av diskusjonen, eller må du spille med der nede før det kommer opp?
Nei, altså selvfølgelig så er jo det neste målet mitt er jo landslaget, så det skal jeg ikke legge skjul på, men nå har jeg jo nettopp kommet dit til klubben, så jeg trenger litt mer tid, og jeg trenger å vise over tid at jeg presterer på det nivået.
Men du blitt sett? Har du fått noen signaler?
Det vet jeg ikke, det kan jo være at jeg har blitt diskutert og snakket litt om, men det tenker jeg ikke så mye på akkurat nå.
Du har ikke hørt noe fra landslagsledelsen?
Nei, jeg har ikke hørt noe, men det kan godt være det blir snakket om, at jeg regner med man blir litt lagt merke til når man kommer til en ny klubb og en bra klubb og man presterer der. Så, men samtidig så trenger jeg vise over lenge periode at jeg er god på det nivået, at jeg tar steg og utvikler meg videre. Så er selvfølgelig det en mulighet i fremtiden.
Hvordan føler du at du presterer på det nivået, det lille du fikk spilt før det var pause?
Nei, jeg synes det har gått bra. Det er godt fornøyd med det så langt. Selvfølgelig så kan man jo gjøre det enda bedre, men i forhold til at jeg var ganske syk i to uker og hadde kort oppkjøring sånn sett og ble bare kastet rett inn i det, så synes jeg det har vært en fin start, og så er det jo bare å bygge videre på det da.
Det er sterkt gjort å komme så bra tilbake fra korona, så kjapt. Men Jesper, du er jo hele Norges landslagsekspert og kjenner alle som er der ute og som er aktuelle. Det er ikke fryktelig mange foran han i køen, det er ikke mange som spiller på det nivået.
Nei, det er ikke det. Og det kan kanskje sammenlignes litt med Mathias Normann, som nå har spilt seg inn i landslagstroppen, som var i England, Brighton, fikk ikke det til der. Så kom han seg til Rostov i den russiske toppdivisjonen, som er en veldig god liga. Der begynte han å spille fast, så spilte han bra, så ble han tatt inn på landslagssamling, de likte det de så, og nå er han egentlig da et fast medlem av denne troppen. Så har du selvfølgelig noen på det landslaget der som er der uansett, Sander Berge, Markus Henriksen, Ole Selnes. Men bak der så er jo ikke Sondre veldig langt unna. Det synes jeg absolutt ikke. Og det som må være spennende når du da har kommet deg til en liga som den nederlandske, som egentlig alle de store ligaene har øynene rettet mot, for her følger de godt med. Her er det et enormt utstillingsvindu. Vi har jo sett utallige ganger hvor spillere fra RTV-divisjonen blir hentet da til de største ligaene, eller til større klubber. Så at Sondre nå har spilt seg inn på dette laget, i alle fall før korona kom og før den nye tyske sjefen kom, så får vi se hvordan det går etterpå, men det kommer helt sikkert til å gå fint. Da har han jo kommet seg på et sted som er utrolig spennende for oss å det som skjer videre. En ting er at du har kommet deg fra Haugesund til Fittes, men ambisjonen din er jo å komme deg enda et steg videre, og gjør du det bra der, spiller du fast, så blir du lagt merke til. Og da er det jo også en kontrakt som en eller annen gang kommer til å nærme seg slutten, som da kan bli innbringende, både økonomisk, men som da også kan gi deg et aldri så lite eventyr som er enda mer spennende enn det han er med på nå. Så landslaget er absolutt ikke uaktuelt i årene som kommer, og så vil det også være store muligheter for å kunne komme seg til en enda større klubb.
Ja, det er jo det som er målet, og litt derfor jeg valgte Nederland og Vitesse, at det er veldig mange som følger den ligaen, så jeg tenkte veldig nøye gjennom på valget mitt, og jeg synes det passer meg utmerket å komme dit og få utvikle meg videre der. Jeg føler ikke det er sånn ekstremt stor steg fra Norge heller. Det er bedre liga og alt det der, men du kommer fort inn i det hvis du har nivå inne, så så det var derfor det ble Nederland, for det finnes mulighet til å komme seg videre.
Ja, Morten Thorsby også, som spilte seg inn til fast plass i Nederland, gjorde det bra der i et par år, og spiller nå i Sampdoria i Serie A. En sånn type overgang vil jeg jo se på som ganske realistisk i årene som kommer, hvis du da beholder plassen på laget.
Men når du kom, så du fikk hilsen av Martin Ødegaard. Han hadde jo blitt en veldig god spiller der. Ble du sammenlignet med han når du kom ned der? Var det mange som tenkte at her kommer en ny lys nordmann som skal...
Nei, nå er jeg jo litt annen type spiller.
Men du var tidlig med å påpeke det, at du var en annen type spiller selv også?
Jeg sa jo det i du og at jeg... Litt annen type spiller, men de sa jo, nå har du store sko å fylle inn etter Martin, for han var jo helt enorm der nede. De skryter han nesten hver dag, og det skjønner jeg, for han var virkelig god der nede. Så,
snakker du med Martin før det ble en overgang?
Nei, jeg har ikke snakket noe med han.
Men du fikk en hilsen av han?
Jeg fikk en hilsen av han, og det fikk jeg sikkert gjennom klubben som fikk seg det, så det var hyggelig det, selvfølgelig, men Så det ser liksom når, når han har prestert og kom der og fikk litt trygghet i Vitesse, og de ga han spilletid, og han fikk utvikle seg som han ville og spilte såpass bra som han gjorde, så tenkte jeg og samtidig at det var, siden han har vært der, at det er en fin klubb for meg å komme. Det virker som det er greit å utvikle seg der, og man får roen og man får sjansen, så det hjalp å se at han har vært der og gjort det bra.
Andre skandinaver der som du kan henge med på?
Ja, det, ja, nå har jeg jo fått en fra Norge, Filip Delavaris, han kom jo rett etter meg da, så jeg hengte en del med han, og så blir det Max Clark fra England, han, som har vært linket til Liverpool faktisk.
Oh, ja.
Så det er såpass, og det er reelt.
Ja.
Så det er jo kult.
Du er jo stor Liverpool-fan.
Hæ?
Du er jo stor Liverpool-fan.
Ja.
Du har god dag nå.
Koser meg nå.
Nå blir det snart gull.
Det er gull i kveld, vet du, når City tar mot Chelsea.
City tar på mot Chelsea, da.
Ja,
jo,
det
på en kjip måte å vinne gull på.
Kjip måte.
Null folk på tribun, null folk i sentrum, og så får du det fordi City tar på mot Chelsea.
Jeg vinner med 25 poeng, ikke så galt det.
Er det jo alt for mye?
Hvor mange poeng får United? Er det 80 poeng for
henne? 100.
Ja, 100?
100, tror jeg. Ja. Men er det ikke litt sånn kjip måte å vinne ligaen på?
Helt. Det er kjip måte å vinne ligaen på, det er den beste måten. Altså, har du sett hvordan de holder på i år, eller? Det kan du si om det er koronatiden eller noen ting, det er måten de holder på i.
Liverpool har vært verdens beste lag denne sesongen.
Ja.
Nå er de ute av Champions League, men allikevel de har vært verdens beste lag.
Ja.
Men du skjønner vel hva jeg mener?
Ja, jeg skjønner hva jeg mener.
Du får ikke den der euforien, avgjøre 2-3 runder før slutt, Anfield koker, Liverpool koker.
Ja, det er sant. Det hadde jo vært litt annerledes hvis det hadde vært fullstappa, eller stappa stadion, og det kunne feire skikkelig etterpå, men jeg tror de engelskmennene, de er så gale at de kommer til å møtes ut på parken, ut på Stanley Park der.
De er så gale, de er så dumme hvis de
ja,
møtes ut
nå. Ja, de er dumme, for det er jo det som er problemet nå, at de skal samle sikkert mange folk.
De må feire på Skype.
Mange folk.
Sett opp et Teams-møte, hiv inn et par hundre tusen med Liverpool-fans og feire vei.
Lykke til med det, de er alt for glad i...
Kan Liverpool heller vinne sesongen også neste år?
Ja.
Så kan de feire.
Men sånn, de gjør nok det.
Sondre, du og familien er jo... Ja, veldig Liverpool-fans.
I huga
Liverpool-fans. Og så trakk du en gang i tida på den annen rød trøye. Hvordan var det? Du kan fortelle hva som skjedde i forkant. Hvor gammel var du? 14-15?
Jeg var vel 14, og så hadde jeg vært på Solskjær Akademi i Kristiansund, var det?
Ja.
Så da var jo Solskjær trener for oss, tror jeg det var, ja. Og så gjorde jeg det veldig bra der. Skåret faktisk 2 mål på en kamp, Jesper. Det skal du ikke tro,
er
et skudd i krysset fra 20 meter. Oi, og en heading.
En
heading også, så det ser du. Så, og en assist også, så, i en kamp. Så da fikk jeg sjansen.
Var det Solskjær som sendte noen meldinger nedover, tror du?
Ja, det var det nok. Og så hadde John Wijk, ble jo veldig godt kjent med der i Kristiansund. Han speideren der, og han hadde veldig godt forhold til Solskjær, så det var nok gjennom det, og så var det med Mats Dæhlie og Herman Stengel som dro ned, og så skulle jeg ta på meg denne drakta da, det var jo blytungt, det var det, altså, jeg fikk beskjed av brødrene mine,
det skjer ikke.
Kjelte meg ut begge to, og jeg vurderte jo, hadde jo lyst til å ha en Leopold under, så det var så viktig når vi kom der, så sto vi i en sirkel, og alle skulle liksom, så driver vi og fortelte dem alle heide på, alle bare, United, og så er det en Barcelona, en Real Madrid, og så hopper de over meg, sånn helt uten videre. Tenkte jeg, visste de det, eller? Så hopper de over meg, så går de videre. Så jeg slapp å si det, men jeg hadde sagt.
Ja, men de brødrene dine, hvis du hadde lov til å være i Manchester, og trent der, så hadde de også dratt på seg United-drakt. Tror du ikke det?
Jeg tror det har vært enda vanskelig for de.
Si på avstand.
Det har vært enda vanskelig for de å dra på seg. Og det var jækla vanskelig for meg, men det de to der enda verre enn meg.
Er de det?
Ja, da,
enda mer i jul, da.
Du skulle sett kampen i går da vi holdt på.
Oh, ja.
Pappa oppe på bordet der og nei. Skriker og jubler. Ja, visst.
Ja, hadde han drukket før kampen?
Nei.
Hadde ikke med seg noe fra jobb?
Han er alltid oppe på hver gang han løper og skårer, så han er oppe på bordet.
På bordet?
Oppe på bordet, bare uten sokker.
Altid bare bent?
Ja.
Bedre han sånn at han
var oppe hendene i været, ja. Så,
Frank på bordet? Hva gjør han når Liverpool nå avgjør Premier League? Nei, Hva gjør han i kveld? Hvis det blir avgjort.
Jeg tror det blir et par øl fra butikken i hvert fall. Ja. Det kan jeg love deg.
Men heier litt på Dortmund også, gjør han ikke det? Synes jeg at, nei.
Er det ikke det far til Alexander Jones?
Far til Alexander Jones,
ja.
Han er skikkelig Dortmund-fan,
Ja. Det er han
og Hibs-fan, Hibernian.
Hibernian, ja, stemmer det.
Men var det eneste treningsopphold du hadde før du reiste til Høydestad?
Jeg var i Liverpool også, faktisk.
Ja,
det
trodde jeg.
Det var når jeg var ett år senere.
Det var en bedre følelse?
Ja, men det var samtidig... Ikke så gøy, for jeg kom dit og så var det sånn, ja, han er for liten til å spille med de som heter, de som på samme alder, så jeg flyttet ned på de som heter yngre. Så trente jeg med de, og så var det bare, ja, det var bare noe styr. Så jeg var ikke så...
Ja, på grunn av størrelsen din, rett?
Ja, ja, faktisk.
De sa det med en gang?
Ja, for tynn.
Han er for liten og tynn. Ja.
Så det var liksom så spesielt og litt kjedelig, for jeg hadde jo store forventninger å komme dit, liksom.
Det var drømmen?
Jeg var i klubben min og liksom sånn, så... Så jeg trivelse her faktisk bedre i United, faktisk. Det må jeg faktisk si.
Var det noen der som ble store, som du har...
Nei, det husker jeg ikke faktisk. Det litt vanskelig å huske på nå. Men det kan jo være at jeg spilte med noen. Rashford veldig gammel, ikke det? Tror jeg.
Han kanskje det.
Så det kan være han, Ted. Mm. Kan være. Men jeg er ikke sikker.
Rashford, han er yngre enn det.
Jeg tror han er 95.
Hvor gammel er du?
95. 24.
Rashford var yngre enn det. Det må vi sjekke.
Ja. Nå skal jeg gå inn på Wikipedia. Sjekk det en gang. Jeg trodde du kunne sånn, Espen.
Markus! Nei, jeg har ikke kontroll på alt det der, altså. Jeg har ikke det.
Nei, altså, det satt langt inn å ta på den drakta, men det måtte jo bare, det var jo litt spesielt.
Marcus Rashford, 97. 31. Okay. oktober 1997.
Så hadde han vært i Liverpool, Sondre, så hadde du kanskje trent mann, siden du trente med de som var litt.
Ja, det stemmer. Det kan godt være det var to år yngre.
Jeg trente jo med noen på 2000-tallet.
Ja, det kan godt være. Jeg vet ikke hvem jeg trente med, det var bare helt... Men det kan godt være han trente med oss da,
det kan godt være.
To år eldre.
Men nå må du i alle fall ha masse lykke til med oppkjøringen.
Tusen takk.
Hils Frank og brødrene Brodlos. Lykke til med feiringen av Liverpool-gullet.
Det blir gøy.
Så gleder vi oss til å få deg på besøk om et års tid.
Så skal vi til
Arne. Skal du hjem igjen da?
Det blir vel.
Skal vi til Arne med å besøke deg og Sondre når du herjer på midtbanen der. Det blir bra.
Det er hjertelig velkommen.
Så. Bruker du hjelm når du sykler?
Nei, vet du hva? Du trenger ikke hjelm der nede.
Nei. Sier du det til hodet ditt hvis det ligger og splasher
ut på en asfalt? Nei, jeg har ikke...
Du bruker hjelm?
Jeg vet, jeg er helt enig med det.
Folk driver og forsikrer hus og biler og skuter og sykler, men hjelm, det skal vi ikke bruke.
Jeg er helt enig med
det. Du må bruke hjelm.
Jeg er helt enig med det. Jeg skal begynne å bruke hjelm.
Ja. Det har du råd til nå.
Ja, det har jeg.
Ja. Nå skriver vi sånn, bruk hjelm og ha det bra.
Jeg har trekt.